Vriende, baie welkom by nog 'n episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dit is vandag net minder as 4 weke tot die Amerikaanse presidentsverkiesing. 'n Reuse stryd wat daar voor lê. Vroeë verkiesings het reeds begin. Ons het hierdie week gesien dat kiesers onder andere in Pennsylvania begin het om te stem. Natuurlik, 'n baie belangrike staat wat eintlik beskou van jaar as die belangrikste swaai staat. So vandag se program gaan ons wy aan die Amerikaanse verkiesingsveld tog, maar ek gaan vir altyd spandeer aan wat ek wil beskryf eintlik as 'n gids hoe jy die verkiesing kan volg. Met ander woorde, die 5de November, waarna moet jy kyk? Na watter state moet jy kyk soos wat die uitslae begin uitkom? Wat moet 'n mens dophou? Vandag se program is dus 'n redelike volledige gids tot die Amerikaanse presidentsverkiesing. Maar voordat ons by die Amerikaanse presidentsverkiesing kom, moet ons natuurlik kyk na die groot nuus van die afgelope week. Sekerlik die belangrikste is die 1 jaar herdenking van die Hamas-terreuraanval verlede jaar op 7 Oktober in die suide van Israel. Verlede jaar 7 Oktober het lede van Hamas dit reggekry om 'n aanval uit te voer op onder andere 'n konsert in die suide van Israel, ook op verskeie kibbutz landbougemeenskappe en uiteindelik omtrent 1200 Israëli's wat dood is in daardie aanval en omtrent 250 mense wat gijselaar geneem is. Sedertdien die afgelope 12 maande is die Midde-Ooste natuurlik in die een krisis na die ander gedompel. Ons het gesien dat Israel volwaardige militêre aanval of operasie op die Gaza-strook uitgevoer het en natuurlik duisende mense wat sedertdien in hierdie konflik dood is en 'n reuse skade wat aangerig is. Kort nadat Israel met sy militêre operasie verlede jaar begin het, het Hezbollah in Libanon ook begin om vuurpyle af te vuur op die noorde van Israel. Dit het gelei daartoe dat 60.000 Israëli's hulle huise moes verlaat en daardeur het die konflik dan ook uitgebrei na die noorde van Israel en die suide van Libanon en die afgelope maand het ons gesien hoe Israel dan aanvalle uitgevoer het op Hezbollah en eintlik met groot sukses hierdie groep se vermoë om natuurlik Israel aan te val verswak het. So die konflik wat die afgelope 12 maande van daardie enkele aanval deur Hamas op Israel wesentlik uitgebrei het na die Gaza-strook, na die Wes-oewer wat ook totaal gedestabiliseer is die afgelope maande, na die noorde van Israel, na Libanon, uiteindelik ook Libanon se hoofstad Beirut, wat reuse aanvalle die afgelope paar weke gesien het. Hezbollah se leierskap wat natuurlik meestal in Beirut teenwoordig was, die meeste van die leiers wat die afgelope tyd dood is. Nou, verlede jaar 7 Oktober se aanval was die grootste aanval op burgerlikes in Israel sedert die oprigting van die Israeliese staat in 1948. Die aanvalle deur Israel daarna het ook gelei tot die hoogste sterftes onder die Palestynë in een enkele oorlog sedert 1948. Dan het Iran natuurlik die afgelope 12 maande 2 keer Israel direk aangeval. Die eerste was in Mei van jaar met sowat 300 vuurpyle en veral missiele en aanvalshommeltuie wat gebruik is in 'n aanval op Israeliese grondgebied. Daardie missiele wat redelik suksesvol deur veral Israel, Amerika, maar ook Jordanië afgevuur is. Toe het ons natuurlik ook verlede week aanval gesien met 180 missiele wat Iran op Israel afgevuur het. En hierdie Iranese aanvalle op Israel was ook 'n nuwe tendens. In die afgelope 40 jaar sedert die revolusie in Iran in 1979 sien ons natuurlik voortdurend hierdie konflik tussen Israel en Iran, maar ons het nog nooit gesien dat Iran direkte aanvalle op Israeliese grondgebied uitgevoer het nie. Die afgelope 12 maande het ons dit nou ook 2 keer gesien. Dat ons ook gesien dat die Houthis in Jemen begin het om die afgelope maande aanvalle op Israel uit te voer, net so ook proksies van Iran in Sirië en Irak, wat ook by hierdie konflik betrokke geraak het. So waar staan ons vandag? Ons staan vandag in 'n posisie waar Israel steeds getraumatiseer is, steeds diep geraak is deur die koelbloedige aanvalle van 7 Oktober 2023 en die Israeliese bevolking, en ek wil dit eintlik breër stel, die Joodse bevolking wêreldwyd, wat baie ernstig deur hierdie aanvalle geraak is en wat eintlik 'n soort van eksistensiële vrees beleef, 'n vrees vir hulle voortbestaan beleef na hierdie aanvalle. Daarmee saam is Israel dus militair nou gewikkel in 'n reuse konflik, nie net in die Gaza-strook nie, maar ook nou in Libanon en natuurlik altyd die vrees dat dit verder kan uitkring tot 'n baie groter konflik, sou daar uiteindelik 'n oorlog met Iran gevoer word. So, die Midde-Ooste wat sekerlik meer onveilig is as die afgelope paar dekades, reuse vrese dat dit kan uitkring en 'n afwesigheid in internasionale leierskap om uiteindelik hierdie konflik by te lê. Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad wat volledig misluk het om hierdie konflik by te lê, net so ook die Arabiese lande wat terugstaan en wat tans nie by hierdie konflik betrokke wil raak nie. So, wesentlike onsekerheid en in 'n groot mate meer verloorders as wenners wat ons die afgelope maande in hierdie konflik gesien het. Israel is duidelik militair in 'n sterk posisie. Hy het baie suksesvol militair opgetree, maar uiteindelik kan Israel ook nie maar net voortdurend in konflik en oorlog gewikkel wees nie. Uiteindelik sal Israel 'n vredesame naasbestaan met die ander volkere en lande in die streek moet voer. En om daarby uit te kom, dink ek sal uiteindelik wesenlike politieke leierskap globaal vereis, iets wat ons tans nie sien nie. So as 'n mens 'n voorspelling moet maak oor wat uiteindelik hier gaan afspeel, sal mens ongelukkig verwag dat daar eers meer konflik in die Midde-Ooste moet wees voordat daar vrede sal kan wees. Dan enkele ander internasionale nuusbrokkies. Ek wil begin in China met 'n storie waaroor daar baie min berig word die afgelope tyd. En dit is 'n baie interessante verslag deur die Peterson Institute for International Economics. Hulle het gaan kyk na die krisis in die Chinese eiendomsmark. Nou volgens hierdie verslag is soveel as 90 miljoen wooneenhede in China tans vakant. Met ander woorde, daar staan soveel as 90 miljoen wooneenhede, veral in Chinese stede, heeltemal leeg. Die meeste van hierdie wooneenhede is nuutgeboude eenhede, veral in daardie reuse woonstelgeboue wat ons al baie keer foto's van gesien het. Nou dit terwyl daar verwag word dat die Chinese bevolking oor die volgende 30 jaar met 204 miljoen gaan afneem. Ons het reeds verlede jaar gesien dat die Chinese bevolking begin krimp het, baie vroeër as verwag, omtrent 10 jaar vroeër as wat baie instellings soos die Wêreldbank aanvanklik verwag het, en dit skep natuurlik 'n reuse probleem in die Chinese ekonomie. Omtrent 1/3 van die Chinese ekonomie is die afgelope 20 jaar gedryf deur die eiendomsmark. Veral reuse nuwe eiendomsontwikkelings. Jy het 'n verstedeliking in China gesien, arm Chinese uit die platteland wat na stede migreer het om natuurlik vir die vervaardigingssektor daar te gaan werk. Hierdie reuse vervaardigingssektor in China wat natuurlik baie afhanklik is van uitvoere. Die afgelope paar jaar sien ons nou toenemend 'n handelsoorlog tussen China en die Weste. Ons sien ook dat daar 'n verskuiwing plaasvind van vervaardiging weg van China af na ander Asiatiese lande. Mens dink hier byvoorbeeld aan Vietnam, Indonesië, talle ander lande in Asië wat daardie geleenthede opneem. En nou sien jy dat hierdie migrasie van Chinese na die stede begin afneem. Die Chinese bevolking neem af en nou neem die vraag na 'n nuwe behuising in stede af, en gevolglik 90 miljoen behuisingseenhede in China wat vir ons hierdie verslag leeg staan. Ek dink ons gaan nog baie oor die volgende paar jaar hieroor praat en sien hoe dit gaan lei tot 'n verlangsaming in die Chinese ekonomie. Dan nie Suid-Afrika. Verlede week ook iets waaroor daar bitter min berig is in die internasionale media, en ek dink glad nie in die Suid-Afrikaanse media nie, is dat Al-Qaeda militante 'n reuse aanval uitgevoer het op Bamako, die hoofstad van Mali. Nou Mali het natuurlik na 'n onlangse militêre staatsgreep 'n veiligheidsooreenkoms met Rusland gesluit. En Rusland wat tans soldate in Bamako en in Mali het om hulle te probeer om die veiligheidssituasie te verbeter. Groot dele van Mali en net so ook ander lande in die Sahelstreek word tans beheer deur hierdie militante groepe wat almal bande met Al-Qaeda het. Mens dink hier aan Burkina Faso, jy dink aan Niger wat almal reuse uitdagings het met Al-Qaeda wat toenemend groot reuse grondgebiede beheer. Nou dieselfde in Mali. Ek wil amper sê die noordelike derde van Mali word volledig deur Al-Qaeda beheer. Verlede week 'n reuse aanval waarin daar ook Russiese soldate dood is. Nou presies hoeveel mense dood is in die aanval is nog onseker. 'n Opleidingsskool vir soldate, opleidingskollege vir soldate wat aangeval is en verskeie soldate van Mali wat dood is in die aanval. Nou die veiligheidssituasie in die hele streek daar is baie vinnig besig om te verswak. Die militante groepe, veral Al-Qaeda, maar ook die Islamitiese staat, wat besig is om dramaties uit te brei in hierdie streek. En ons moet maar weet dat hierdie mense met tyd gaan begin om vanuit die noorde van Afrika, vanuit die Sahelstreek, aanvalle op ander wêreldgebiede uit te voer. Ons het reeds die afgelope tyd 'n toename van terreuraanvalle weer in Europa gesien. Die Amerikaners is baie bekommerd hieroor. Onthou, Frankryk het nog onlangs in hierdie streek 10.000 soldate gehad. Hulle het almal die afgelope tyd onttrek. Die laaste Franse soldate is onlangs uit Mali en het Niger weg. Die laaste Amerikaanse soldate het ook 'n paar weke gelede Niger verlaat. So, die risiko en die uitdaging met terreur uit Afrika en die Sahelstreek baie, baie groot. Dan, 'n oorlog waaroor daar sonder twyfel te min gepraat word en die bloedigste oorlog in die wêreld die afgelope 12 maande is die oorlog in Sudan. Verlede week 'n verslag van die VN wat sê ten minste 150.000 mense wat die afgelope 12 maande in die oorlog in Sudan dood is. Verlede week was daar 'n reuse aanval op die stad El-Fashar. Nou El-Fashar is in Darfur in die weste van Sudan. Dis 'n stad met omtrent 2 miljoen burgers gehad het, inwoners gehad het. Baie van hierdie mense het begin vlug. Die Rapid Support Forces wat 'n islamitiese militante groep is wat in 'n oorlog teen die Sudanese weermag gewikkeld is. Hulle het begin met lugaanvalle, artillerieaanvalle, mortieraanvalle op die stad. En die afgelope 7-8 dae is duisende mense in Al-Fashar dood in hierdie aanvalle. Niemand weet hoeveel mense dood is. Intussen, hierdie week, in maandag en dinsdag, het die Sudanese weermag nou begin met lugaanvalle, ook op dele van die stad waar hulle dink die Rapid Support Forces weer soldate het. Nou, ons kan verwag oor die volgende paar dae en weke dat die dodetal hier dramaties gaan styg en daar word met goeie rede reeds oor 'n volksmoord gepraat. Hy nie 'n volksmoord. Onthou daar was 20 jaar gelede, net meer as 20 jaar gelede, 'n volksmoord en daarvoor waar meer as 500.000 mense dood is. Baie dieselfde omstandighede wat tans daar heers en nou ja, almal het die afgelope paar dae gepraat oor die konflik in die Midde-Ooste. Ons praat natuurlik ook oor die oorlog in Oekraïne dikwels, maar hierdie oorlog in Sudan wat besig is om in 'n baie, baie lelike situasie te ontaard. Dan ook 'n land waaroor daar nie soveel gepraat word nie, maar wat toenemend in totale chaos verkeer is Haiti. Nou Haiti is natuurlik vir die Amerikaners baie belangrik, omdat dit die onstabiliteit in Haiti bydra tot die vlugtelingkrisis in Amerika. Verlede week een dorp wat aangeval is, 'n kleiner dorpie in Haiti, waarin 70 mense dood is, en die tussentydse staatshoof van Haiti, wat nou hierdie week maandag gesê het, dat die land eintlik totaal en al 'n falende staat is, totaal disfunksioneel is met bendes wat daagliks burgerlikes aanval, die dodetal daar wat besig is om geweldig te styg. Nou Haiti deel natuurlik 'n eiland met die Dominikaanse Republiek en die Dominikaanse Republiek is 'n baie stabiele land, eintlik 'n redelike stabiele, suksesvolle land. Hulle het hulle grens met Haiti volledig geseël en verlede week het die Dominikaanse Republiek aangekondig dat hulle gaan begin om 10.000 mense per week te deporteer. En dit is vir al mense vanuit Haiti wat die afgelope jaar of twee na die Dominikaanse Republiek gevlug het. Daardie mense gaan almal tienduisende van hulle oor die volgende paar weke gedeporteer word. Die laaste brokkie internasionale nuus voordat ons by die Amerikaanse verkiesing kom, dit is Australië. Australië se regering wat enkele dae gelede aangekondig het dat hulle 'n bykomende 50 miljard Australiese dollar, nou dis omtrent 32 miljard Amerikaanse dollar oor die volgende 10 jaar aan hulle verdediging gaan spandeer. Nou Australië beplan om binnekort 2,4% van sy bruto binnelandse produk aan verdediging te spandeer. In die huidige finansiële jaar spandeer hulle reeds 2,1%. Dis meer as die meeste Europese lande. So Australië wat besig is met 'n reuse militêre uitbou van hulle weermag. Hulle is onder andere besig om duikbote, kernaangedrewe duikbote aan te koop. En ons kan gerus dop hou wat hier in die Stille Oseaan gebied gebeur. Verlede week het Australië, Japan en Indië gesamentlike militêre oefeninge in die Suid-Chinese see gehad, baie naby aan Taiwan ook, en wat Australië mee besig is, is baie, baie belangrik rondom hierdie hele magstryd in die Stille Oseaan gebied met China. Natuurlik is daar een rede hoekom Australië besig is om sy weermag uit te bou, en dit is die toenemende bedreiging wat baie lande in die streek ervaar vanaf die Chinese. Nou ja, dit bring ons by die fokus van vandag se program en dit is die Amerikaanse verkiesing. Nou hier is in Suid-Afrika natuurlik ook baie belangstelling in hierdie Amerikaanse presidentsverkiesing wat die 5de November plaasvind. Nou mense vra my gereeld, hoekom die 5de November? Hoe word die datum van Amerikaanse verkiesings bepaal? Nou interessant genoeg, in 1792 is daar besluit dat die Amerikaanse verkiesings moet plaasvind op die eerste dinsdag na die eerste maandag in November. Wat is die rede daarvoor? Die rede was dat die kieskollege, en ek sal nou verduidelik hoekom bestaan daar iets soos 'n kieskollege in Amerika, daar is bepaal dat die kieskollege by mekaar moet kom binne 34 dae, met ander woord nie meer as 34 dae voor die of na die verkiesing nie. Dit moet altyd plaasvind op die eerste woensdag in Desember. En om daardie som toe nou te maak werk van die kieskollege wat die eerste woensdag in Desember vergader, is daar besluit dat die verkiesing die eerste dinsdag na die eerste maandag in November moet wees. Sou die 1 November dus op 'n dinsdag wees, dan vind die verkiesing die 8 November, die volgende dinsdag plaas, anderste was daar die verspreiding te ver. Nou intussen vergader die kieskollege nie meer die eerste woensdag in Desember nie, dit vind nou begin Januarie plaas en daar word die president natuurlik amptelik aangewys, maar die ou tradisie wat dus uit die laat 1700s kom, van 'n verkiesing wat op die eerste dinsdag na die eerste maandag in November plaasvind, bestaande steeds. Hoekom 'n verkiesing op 'n dinsdag? Die keuse van 'n dinsdag was baie spesifiek geweest dat hulle natuurlik nie verkiesings op Sondag wou hou nie en dat hulle ook nie wou hê dat mense op Sondag moes reis om te stem nie. Nou as jy teruggaan na daardie laat 1700s en vroeg 1800s, moes mense dikwels 'n dag of langer as 'n dag reis om te gaan stem. Mense uit plattelandse gebiede van plase af wat moes gaan stem in sekere dorpe of stede. En dit is dan die rede waarom daar besluit is op 'n dinsdag en die eerste dinsdag na die eerste maandag in November. Nou, hoe werk Amerikaanse verkiesings? Ons dink natuurlik in Suid-Afrikaanse terme aan 'n baie standaard stembrief. Nou, hier in Suid-Afrika is die stembriewe redelik standaard en dit word redelik volgens die provinsies ook saamgestel. In Amerika is daar 3143 district of counties. Ons ken almal die woord counties. Nou, elke county of district in Amerika het sy eie stembrief, 'n unieke stembrief. Die Amerikaanse deelstate, die 50 deelstate, hy bepaal die reëls van verkiesing in daardie state, met ander woorde, watter tye moet stembusse oop wees, hoe kan mense vroeë stemme uitbring, kan mense met posstemme stem, hoe word stemme getel, word dit met masjiene getel, word dit met die hand getel, al daardie reëls rondom verkiesings word deur 'n Amerikaanse deelstaat bepaal, maar deelstate se stembriewe verskil volgens distrikte en in elke distrik lyk die stembrief anderste, want daar word ook gestem vir die polisiehoof van daardie distrik, daar word gestem vir die regters, wat ons eindelijk in ons geval dikwels dan 'n landdros sou noem, hulle word verkies binne daardie distrikte, baie gevalle word skoolbeheerliggame binne distrikte verkies, en dit verskyn alles op een reuse stembrief. So in 'n distrik sal jy 'n stembrief kry waar jy stem vir die president, Moontlik vir 'n senator as daar in jou staat in daardie jaar 'n senator verkies moet word. Kom ons dink aan Texas. As jy nou in die stad Amarillo woon daar in die weste van Texas, sal daar in jou distrik gestem word tussen Kamala Harris, Donald Trump, een of twee ander presidentskandidate. Dan sal daar ook vir die senaat gestem word. Ted Cruz, die huidige senator, is tans herkiesbaar. Daar sal gekies word rondom 'n senator. Dan ook jou distrik binne die huis van verteenwoordigers, dan ook die Texas wetgewers se senaat en huis van verteenwoordigers en dan binne die distrik, byvoorbeeld vir 'n polisieoof en 'n regter en alles. So dit raak later 'n baie baie lang stembrief. Dikwels ook, en ek wil eintlik sê in meeste verkiesings, stem kiesers ook vir verskeie inisiatiewe. Nou dit sluit byvoorbeeld in reëls wat in distrikte gemaak word rondom begrotings. Mag daar nuwe skuld aangegaan word om byvoorbeeld 'n skool te bou? Mag daar lenings aangegaan word om 'n nuwe snelweg aan te lê? Kiesers stem oor 'n hele reeks van inisiatiewe waar hulle ja of nee moet stem. So as jy 'n Amerikaner is, kry jy dikwels 'n stembrief wat bladsye en bladsye en bladsye aanhou. Nou hoeveel stemlokale is daar in Amerika? Interessant genoeg, reeds omtrent vir die afgelope 8 jaar neem die aantal stemlokale in Amerika af. Nou, stemlokale en waar daar stemlokale is, word nie bepaal deur die federale regering of die deelstate nie. Daar bestaan nie in Amerika iets soos 'n nasionale verkiesingsowerheid, soos wat ons in Suid-Afrika die OVK het, die Onafhanklike Verkiesingskommissie nie. Verkiesings is volledig gedesentraliseer en dis ook besluite oor waar daar verkiesingslokale is volledig gedesentraliseer. En dit hang natuurlik af van begrotings en kapasiteit en die beskikbaarheid van mense wat kan werk by verkiesingslokale. En so sien ons dis 'n skerp afname. In die 2018 middeltermyn verkiesing was daar meer as 200.000 stemlokale reg oor Amerika. Toe in 2020, die verkiesing tussen Donald Trump en Joe Biden, het dit skerp afgeneem tot 132.000. Dit het natuurlik baie te maak ook gehad met die pandemie, die COVID-pandemie, baie minder mense wat beskikbaar was en wat bereid was om by verkiesingslokale te werk. Toe in die 2022 tussenverkiesing, die mees onlangse verkiesing, 2 jaar gelede, was daar minder as 95.000 stemlokale reg oor Amerika. Presies hoeveel stemlokale daar van jaar op die 15 November gaan wees, dit is nog onseker, want dit word, soos ek sê, bepaal deur die distrikte en die deelstate en hoeveelheid geld wat natuurlik beskikbaar gestel word aan distrikte om stemlokale te open. Maar dit is baie duidelik dat daar baie, baie minder stemlokale beskikbaar gaan wees waar kiesers kan gaan stem as 4 jaar gelede in 2020 en baie minder as wat daar in die 2016 verkiesing was. So, dit plaas baie druk op kiesers wat op stemdag wil gaan stem. Kiesers wat die 5de November wil gaan stem, gaan waarskynlik in veral stedelike en voorstedelike dele van Amerika in baie, baie lang rye staan. Ons het reeds 2 jaar gelede met die tussenverkiesing gesien, die middeltermynverkiesing, dat mense ure lang in rye moes staan om te stem. En dit is hoekom daar van jaar, veral deur demokrate, maar ook deur republikeine, eintlik vir kiesers gesê word gaan stem vroeg. So, vroeë stemme wat nou al in die meeste deelstate geopen het. En hoe werk dit? Daar is veral 2 stelsels. Die een is bloot dat jy 'n vroeë stem gaan uitbring. Nou, dit is nie by stemlokale nie. Met ander woorde, stemlokale is nie oop nie. Jy gaan na die distrik, die county kantoor, daar waar die distrikse kantoor is, en jy gaan sê jy wil 'n vroeë stem uitbring. En daar is personeel wat jou daarmee kan help en dit is 'n proses wat eintlik nog vir baie dekades al bestaan, omdat mense natuurlik soms met vakansie is of miskien 'n mediese prosedure moet ondergaan of vir welke rede ook al nie op die stemdag vir jou op die 5de November kan gaan stem nie. En daardie proses, soos ek sê, is reeds aan die gang in die meeste deelstate en ons verwag dat daar vanjaar 'n rekord persentasie Amerikaanse kiesers daardie vroeë stemme sal uitbring. Maar dan is daar natuurlik ook die posstemme. Dit was eintlik die afgelope 2 verkiesings toenemend omstrede gewees, omdat daar nou in baie deelstate en in distrikte al hoe meer van posstemme gebruik gemaak word. Daar word selfs in sommige deelstate posstemme na alle kiesers gepos. So mense maak hulle posbusse wat daar op hulle sypaadjie staan oop en dan lê daar 'n posstem wat aan hulle gepos is. Jy skeer hom oop, jy stem, jy teken hom en jy sit hom weer terug in jou posbus en as die posman môre verbykom haal hy hom uit of jy kan hy posstem ook vat en hom ook gaan ingooi in 'n houer wat dikwels by die distrikskantoor is maar ook by ander plekke soos biblioteke en so aan. En dit het natuurlik baie omstredenheid geskep in sommige deelstate omdat mense sê dit open geleenthede vir korrupsie dat daar mense is wat in strate afstap, hierdie posstemme uithaal uit posbusse, hulle invul namens kiesers en hulle dit gaan ingooi. En ons kan verwag en van jaar se verkiesing dat daar weer heel wat omstredenheid hieroor gaan wees. Kyk veral na die situasie van posstemme in Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Dit is drie deelstate waar dit vanjaar redelik omstrede is, tot 'n mate ook Arizona en Georgia waar dit 4 jaar gelede 'n omstrede kwessie was, is daar vanjaar baie strenger reëls rondom die gebruik van posstemme. Ons het gesien dat verskeie deelstate hulle reëls heelwat opgeskerp het. Florida, deelstaat wat baie baie streng reëls sê, ook het oor wie kan van 'n posstem gebruik maak en hoe vra jy so 'n stembrief aan. In die verlede, kom ons gaan na 2016 verkiesing tussen Donald Trump en Hillary Clinton en voor dit moes jy 'n posstem aanvra. So jy het 'n versoek in gerig, jy het eintlik 'n vorm ingevul en gesê ek wil graag 'n posstem uitbring. Dan het jy daardie stembrief gekry, hy is aan jou gepos, jy het hom ingevul en jy het hom teruggepos. Dit het egter sedert die 2020 verkiesing dramaties verander en dit gaan vanjaar weer 'n baie omstrede kwessie wees. Nou, hoe word die president van Amerika aangewys? Hier moet ons teruggaan na 1787 en die grondwetlike konvensie, daar waar die Amerikaanse grondwet saamgestel is. Nou, almal weet van die oprigters van die Amerikaanse staat, die sogenaamde Founding Fathers. Nou, hulle was tydens hierdie konvensie in 1787 eintlik in twee kampe verdeel. Die een wou gehad het, die president moes direk verkies word, dus alle Amerikaanse burgers stem, hulle kies tussen kandidate, die een wat die meeste stemme kry, wen en word die president. Die ander groep het gevoel dat die Amerikaanse kongres die president moes aanwys. Met ander woorde, ons verkies 'n kongres, lede van die senaat en die huis van verteenwoordigers en hulle stem dan vir 'n president. En uiteindelik is 'n kompromis aangegaan en hierdie kompromis staan bekend as die kieskollege. Nou die kieskollege, hoe werk dit? Die Amerikaanse deelstate grootliks volgens die grootte van hulle bevolking, maar daar's wel so 'n bietjie van 'n voordeel vir jou kleiner deelstate met klein bevolkings ingebou. Hulle kry dan elkeen 'n getal afgevaardigdes na die kieskollege. Nou, dis baie eenvoudig. Hierdie kieskollege bestaan uit 538 lede. Dis presies net soveel lede soos wat daar in die Amerikaanse kongres is. So, indien jy 'n deelstaat vat soos Wyoming. Wyoming is die deelstaat in Amerika met die kleinste bevolking. Minder as 500.000 mense woon in Wyoming. Wyoming het 2 senatore en 1 lid in die huis van verteenwoordigers. So, Wyoming het ook 3 stemme binne die kieskollege. Kalifornië het ook net 2 senatore, want natuurlik baie, baie meer lede van die huis van verteenwoordigers. En daarvolgens word die deelstaat se afgevaardigdes na die kieskollege saamgestel. Nou goed, ons aanvaar Kamala Harris gaan Kalifornië wen. Dan al die afgevaardigdes na die kieskollege is dan nou verteenwoordigers van Harris. Ons aanvaar Donald Trump gaan Wyoming wen. So die 3 afgevaardigdes na die kieskollege is almal Trump afgevaardigdes. En daar's net 2 Amerikaanse deelstate wat nie hierdie beginsel toepas nie. Dit is Maine en Nebraska. Nou in beide deelstate sit ons met 'n interessante situasie. Donald Trump wen definitief die een distrik van Maine, gaan hy waarskynlik wen. So hy kry 'n afgevaardigde, 1 afgevaardigde uit Maine uit, terwyl die ander afgevaardigdes dan nou vir Harris sal stem. In Nebraska is daar 1 distrik hier reg in die ooste van Nebraska rondom 'n stedelike gebied waar Harris sal wen. So Harris kry 1 afgevaardigde uit Nebraska en al die ander afgevaardigdes uit Nebraska sal vir Trump stem. Maar ja, uiteindelik vergader begin Januarie hierdie 538 afgevaardigdes wat uit die deelstate uitkom, hulle vorm die kieskollege en hulle wys dan die president aan. En dit is hoekom Donald Trump in 2016 kon wen, al het Hillary Clinton baie meer stemme as hy gekry, het hy die kieskollege gewen, want hy het gewen in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, hy het meer state gewen, hy het die regte state eintlik gewen, binne die kieskollege. In 2000, tussen Al Gore en George Bush, het Al Gore 500.000 stemme meer as Bush gewen, maar Bush het uiteindelik die regte state gewen. Dit het al 5 keer in Amerika se geskiedenis gebeur. Dit bevoordeel nie altyd die Republikeine nie, in die verlede het dit ook al die Demokrate bevoordeel. So Amerikaanse presidente word nie aangewys deur wie wen die meeste stemme nie, maar wie wen die regte state. En die doel daarvan is dus om 'n balans te skep tussen die mag van groter, veral stedelike deelstate en meer landelike deelstate. Dis die rede hoekom die Amerikaanse Senaat ook saamgestel is en hoekom Wyoming 2 senatore het en Kalifornië ook net 2 senatore. En hier word 'n bietjie van 'n balans geskep tussen landelike en stedelike Amerika. Goed, dit bring ons dan bietjie by 'n ontleding van die deelstate waarna ons moet kyk in hierdie verkiesing. Nou vir die van julle wat die aand van die 5de November of die oggend van die 6de November van jaar na die uitslae gaan kyk, maar eintlik ook oor die volgende 4 weke bietjie die peilings wil dophou, gaan ek so bietjie vir julle raad gee oor waarna om te kyk. Ek dink tussen die 50 Amerikaanse deelstate kan ons eintlik reeds die uitslag bepaal in 43 van die deelstate. So ons kan eintlik, as ons na 'n kaart kyk van Amerika en ons kleur die deelstate in, rooi vir die Republikeine vir Trump, blou vir die Demokrate vir Harris, dan kan ons in 43 van die deelstate eintlik klaar bepaal wie wen daardie state en wie wen dus die afgevaardigdes na die kieskollege vir daardie state. Dit laat ons met 7 oorblywende deelstate. Hierdie state staan bekend as die sogenaamde swaai state en ons kan kyk na die veldtogte van Trump en Harris. Dit is waarna hulle tyd spandeer. Harris en Trump besoek die hele tyd hierdie 7 state en wie hierdie 7 state gaan wen of die regte kombinasie van hierdie 7 state gaan wen, sal natuurlik uiteindelik die verkiesing wen. Watter state is dit? Dit is Arizona in die suidweste, Georgia in die suidooste, dan North Carolina, net noord natuurlik ook in die en ook 'n suidelike staat maar in die ooste. En dan natuurlik Michigan rondom die groot mere, Wisconsin ook rondom die groot mere, Pennsylvania, baie belangrike staat, en dan natuurlik nou nog Nevada, heeltemal in die weste, wat natuurlik bekend is vir Las Vegas, wat daar is, ja, 'n groot deel van Nevada se bevolking wat natuurlik in Las Vegas woon. So dis die 7 state. Van hierdie 7 is Nevada sekerlik die minste belangrike ene. Dis ook 'n staat wat die Republikeine tot nou toe moeilik gewen het. Hy het ook die minste afgevaardigdes na die kieskollege en die belangrikste van die klomp is waarskynlik Pennsylvania. 19 afgevaardigdes na die kieskollege en ons het die afgelope 2 verkiesings gesien. Wie ook al Pennsylvania wen waarskynlik die verkiesing en ek wil ook die voorspelling maak om te sê dat die wenner van Pennsylvania sal waarskynlik die wenner van die verkiesing wees. In 2016 het Trump Pennsylvania gewen. Hy was die eerste Republikein toe in 25 jaar wat Pennsylvania kon wen en in 2020 het Joe Biden Pennsylvania gewen. So, baie belangrik daardie 7 swaai state. Kom ons kyk net eers voordat ons kyk na die peilings die afgelope tyd en die swaai state na die nasionale peilings. In 2016 het Hillary Clinton nasionaal gewen met 2,1% van die stemme. So sy 2,1% meer stemme gekry as Trump, maar Trump het eintlik op die kieskollege baie gemaklik gewen. As jy kyk na hierdie 7 swaai state, dan het Trump die meeste van hulle gewen. Clinton het slegs Nevada gewen. Trump het Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin gewen. So Trump het 6 van die 7 swaai state in 2016 gewen. Die kieskollege baie gemaklik gewen, maar Hillary Clinton het steeds 2,1% meer stemme as Trump gekry. In 2020 het Biden omtrent 4,5% meer stemme as Trump gewees, omtrent 7 miljoen meer stemme as Trump gekry, en uit hierdie kieskollege het ons gesien dat dit heeltemal omgeswaai het. Trump het North Carolina gewen, maar al die ander state verloor. Arizona verloor, Georgia verloor, Michigan verloor, Nevada verloor, Pennsylvania en Wisconsin. So heeltemal 'n ander scenario as in 2016, maar As jy teruggaan na 2020, al het Joe Biden gewen met 4,5% meer stemme en al het hy 6 van die swaai state gewen. Indien jy 100,000 stemme gaan skuif in Arizona, Wisconsin en Georgia, en daar die drie deelstate, 100,000 stemme skuif in totaal. Ne? So jy skuif omtrent 15,000 stemme in Arizona, 10,000 in Georgia, die rest in Wisconsin, dan het Trump die verkiesing gewen. So indien 100,000 kiesers uit 160 miljoen in 2020 in drie deelstate anders gestem het, dan Trump weer die verkiesing gewen. En dit wys vir ons hoe belangrik hierdie swaai state is. So op hierdie tydstip raak nasionale peilings in Amerika nie baie relevant nie. Nou waar staan die nasionale peilings? Daar's verskillende modelle waarna mense kan kyk. Mense kyk na aanduidings op byvoorbeeld die New York Times se webblad, CNN het 'n peiling van peilings. Dan is daar ook die Economist wat 'n voorbeeld daarvan het. Ek volg die sogenaamde Silver Bulletin van Nate Silver. Nate Silver het eintlik 'n baie goeie reputasie die afgelope paar verkiesings ontwikkel as iemand wat regtig op die regte peilings fokus. Met ander woorde op peilings wat baie akkuraat is, wat in 2020 redelik akkuraat was, 2016 akkuraat was, en hy ken dan 'n gewig toe aan verskillende peilings. Nou volgens Nate Silver se gemiddeld hierdie week staan Harris op 49,3% nasionaal en Trump op 46,2%. Daar's dus 'n 3% verskil nasionaal tussen Harris en Trump. Dit beteken eintlik dat ons staan presies in die middel tussen waar ons in 2016 was en waar ons in 2020 was. Trump wat in 2016 met 2,5% of 2,1% nasionaal verloor het, maar eintlik gemaklik op die kieskollege gewen het, en in 2020 Biden wat met 4,5% gewen het, maar weer die kieskollege gemaklik gewen het. Ons is reg in die middel tussen dit tans op nasionale peilings. Met ander woorde, wat sê ons vir onsself, hierdie is regtig tans 'n kop aan kop stryd. Enigeen van Trump of Harris kan steeds hierdie verkiesing wen. Nate Silver se eie voorspelling is presies dit, gelykop stryd. Interessant genoeg, die Economist, wat ook die afgelope paar dae hulle 'n model aangepas het, hulle het verlede week gesê dat Harris 'n 3 uit 5 kans het om te wen en Trump 'n 2 uit 5 kans. Hierdie week sê hulle dat dit 'n 1 uit 2 kans dis vir beide kandidaat is. Baie gelykop stryd. Dan die deelstate waarna ons moet kyk. As jy wil kyk na peilings, gaan kyk na peilings in hierdie 7 swaai state en as jy dan ook wil kyk na die verkiesingsuitslag uiteindelik die oggend van die 6de November, kyk na hierdie swaai state. Kom ons begin by die heel belangrikste een en ek wil weer eens sê dat ek dink daar is min scenario's waar volgens 'n kandidaat die verkiesing gaan wen en nie Pennsylvania gaan wen nie. Tans in Pennsylvania, op 'n gemiddeld in hierdie peilings, is Harris voor met 1,3% teenoor Trump. Harris teenoor Trump in Pennsylvania. Harris op 48,9%, Trump 47,6%. Nou, as jy kyk na die verskil in peilings 2020 en 2016 tussen wat die peilings voorspel het en wat die ware uitslag was in Pennsylvania, was daar 'n afwyking van tussen 2 en 3% in beide 2016 en 2020 wat Trump beter gedoen het as wat die peilings voorspel het. As ons vir jaar weer hierdie afwyking het, dan wen Trump Pennsylvania. Dit is baie duidelik, Trump spandeer geweldig baie tyd in Pennsylvania. Die Harris-veldtog is baie bekommerd oor Pennsylvania. Die Wall Street Journal skryf dat daar eintlik 'n angs in die demokratiese party is daaroor dat Harris nie deurdring tot die werkersklaskiesers in Pennsylvania nie, dat daardie kiesers terugswaai na Trump toe. Biden kon 'n bietjie van daai kiesers in 2020 wen, Harris daag vir jaar nie daar nie. Pennsylvania die belangrikste staat. Michigan die tweede meeste van hierdie stemme in die kieskollege, baie belangrike deelstaat, daar is Harris met 1,9% voor. Bietjie van 'n moeiliker staat vir Donald Trump, staat wat oor jare meestal vir die demokrate die afgelope 20, 30 jaar gestem het, maar Trump kon Michigan in 2016 wen. Die groot vraag weer hier gaan wees, wat gaan werkersklas kiesers rondom Detroit doen? En dan Grand Rapids, die tweede grootste stad in die weste, het baie hoër middelklas kiesers. Hulle het in 2020 sterk weggeswaai van Trump af. Die groot vraag is, kan die Trump veldtog hoër middelklaskiesers terugkry. Op hierdie stadium lyk daardie scenario nie baie goed vir hulle nie en ek is skepties oor Trump se kanse in Michigan. Dan Wisconsin, ook 'n baie belangrike deelstaat, natuurlik net wes van die Michigan meer, daar is Harris voor met presies 2% gemiddeld in die peilings. So hierdie drie noordelike swaai state, Pennsylvania, Michigan en Wisconsin, dink ek is Trump se kans die beste in Pennsylvania, dan het hy 'n gemiddelde kans in Michigan en in Wisconsin, maar beide bietjie moeiliker vir hom weens die samestelling, die demografiese samestelling van daai state. Pennsylvania staat met baie werkersklas kiesers, baie landelike kiesers ook en dan ook baie Latyns-Amerikaners reg in die ooste teen aan New York wat ook die afgelope tyd na Trump toe geswaai het. Die suide lyk baie beter vir Trump as in 2020, né? 2020 moet ons onthou, Trump het Arizona en Georgia verloor. Eintlik baie sleg gewees vir die Republikeine. Dis twee deelstate wat altyd vir die Republikeine gestem het. Trump is voor in North Carolina met 0.1% in die peilings. Trump behoort North Carolina te wen. In Georgia is hy voor met 1%. Trump behoort Georgia ook te wen. Arizona is hy voor met 1.2%. Dit lyk ook baie goed vir Trump. Die deelstaat wat die afgelope tyd baie interessant was, was Nevada. Ons het ook gesien dat Trump een of twee keer die deelstaat besoek het. Dit is 'n moeilike staat omdat 'n groot deel van die bevolking woon natuurlik gekonsentreerd in Las Vegas. Dan het jy bietjie van 'n konsentrasie daar in die noordweste in Reno, wat ook die hoofstad is. Die res is omtrent woestyn. Baie landelike gebied, dis waar die Republikeine sterk is. Die vraag is of daar in Las Vegas ook 'n swaai onder Latyns-Amerikaners na Trump toe gaan wees. Twee jaar gelede het ons gesien dat die Republikeine die goewerneurskap in Nevada gewen het en dat die senaats verkiesing daar 'n redelike kop aan kop was. Trump hoop nog om Nevada te kan wen, maar dis nie die belangrikste staat vir hom tans om te wen nie. Vir Trump om te wen, moet hy in die suide Arizona, Georgia en North Carolina wen en hy met Pennsylvania in die noorde wen. Dan wen hy die verkiesing. Of as hy Pennsylvania nie wen nie, Michigan of Wisconsin. Hy heeft net een van die drie noordelike state te wen. Vir Harris om te wen, is haar beste scenario om die noordelike state te wen. Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, dan wen sy natuurlik die verkiesing saam met Nevada. So, interessant, Trump duidelik sterker in die suide, Harris 'n bietjie sterker in die noorde, maar Pennsylvania wat steeds in 'n groot mate onbeslis is en dus sal ons sien dat daar waarskynlik oor die volgende vier weke baie sterk op Pennsylvania gefokus gaan word, maar die Trump veldtog wat ook heel wat tyd in Michigan en Wisconsin gaan deurbring om te sê, as ons dalk Pennsylvania nie wen nie, kom ons hoop ons wen Michigan of Wisconsin. Die Harris veldtog wat tyd spandeer ook in North Carolina, Georgia en Arizona en sê, goed, sê nou maar ons verloor Wisconsin byvoorbeeld, dan wen moet ons ten minste Arizona, Georgia of North Carolina wen. En uiteindelik hierdie deelstate wat dus uiters deurslaggewend gaan wees. Die groot vraag is, wie gaan stem? Hoeveel mense gaan stem? Kom ons gaan terug na die 2020 verkiesing. Ons het 'n baie hoë deelname in 2020 gehad. Kyk wat in 2016 in die guns van Trump gespeel het, was dat baie min demokrate gaan stem het in 2016. Jy het slegs 60% stempersentasie gehad, lae opkoms in tipiese stedelike gebiede, in jou universiteitsdorpe, die plekke wat tipies altyd vir demokrate stem, en dit het natuurlik teen Hillary Clinton getel. In 2020 was daar 'n 6.5% stygging in die deelname. 66.6% van Amerikaanse kiesers het gaan stem. Die groot vraag is, wat gaan die stempersentasie van jaar wees? Waar gaan hoë stempersentasie wees? Dit help nie vir Harris dat daar 'n rekord hoë stempersentasie in Kalifornië, San Francisco, Los Angeles, San Diego, al daardie plekke is. Dit gaan dan niks help as hy wen in elk geval Kalifornië. Dit help nie dat 'n rekord hoë stempersentasie in New York of Boston nie. Gaan haar niks help nie. Sy moet haar kiesers kry om te stem in Philadelphia en in Pittsburgh in Pennsylvania en in Detroit in Michigan en in Milwaukee in Wisconsin en in Atlanta in Georgia. Dis die kiesers wat Harris moet kry om te stem. Wat moet Trump reg kry? Trump moet dit reg kry dat daar 'n baie hoë stempersentasie in landelike gebiede van Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina veral ook is en dat voorstedelike kiesers wat vir die Republikeinse party stem ook in 'n hoë persentasie gaan stem, dat hulle nie tuis bly nie of dat hulle nie hulle stem verander na Harris nie. Dis die uitdaging, so uiteindelik watter een van die veldtogte gaan die beste daan slaag om hulle kiesers by die stembus te kry, hoe hoog gaan die stempersentasie wees en waar gaan die stempersentasie hoog wees. Nou Pennsylvania, interessant, is 'n deelstaat wat eintlik histories altyd 'n redelike lae stempersentasie het. Daar's baie mense in Pennsylvania wat histories nie gaan stem het nie en ek dink dit is hoekom Pennsylvania 'n baie moeilike staat is om van jaar te voorspel. Wat gaan die uitslag uiteindelik in Pennsylvania wees? Dit weet ons nie. Niemand kan en gaan eers probeer om die verkiesingsuitslag in Pennsylvania te voorspel nie. Maar wat ons kan sê, uiteindelik wie ook al hierdie Amerikaanse verkiesing wen, gaan 'n reuse invloed hê, nie net op beleid in Amerika nie, maar ook op internasionale beleid. Wat in die wêreld gaan gebeur, gaan regtig oor die volgende 4 jaar afhang van wie in die Withuis gaan sit. Wat gaan gebeur met die oorlog in Oekraïne, die konflik in die Midde-Ooste, die stryd tussen die Weste en China, dit alles gaan bepaal word deur Harris, wat waarskynlik 'n Biden beleid gaan voorsit, of Trump, wat eintlik 'n heeltemal ander soort van internasionale beleid wil volg. Wat gaan gebeur vir die Amerikaners? Wat gaan in die VSA gebeur? 'N totale verandering in beleid moontlik oor ekonomiese kwessies, immigrasie, mediese sorg. Daar's soveel vraagstukke tans in Amerika. As jy met Amerikaanse kiesers praat, is die een duidelike tendens kommer oor die toekoms. Amerikaners is bekommerd oor die toekoms. Hulle is bekommerd oor die Amerikaanse ekonomie, die geweldige toename van immigrante en hoe dit alles uiteindelik dus in die toekoms vir hulle gaan uitspeel. Dis 'n baie baie belangrike verkiesing. Amerikaners sal altyd vir jou sê die volgende verkiesing is die belangrikste verkiesing ooit, maar hierdie is uiteindelik 'n baie baie belangrike verkiesing. Wat is my voorspelling? Wat dink 'n mens kan gebeur? Die scenario op hierdie stadium lyk dis asof Harris waarskynlik Nevada net gaan wen. Trump gaan waarskynlik Arizona, Georgia, North Carolina ook net wen, al drie daardie deelstate, waarskynlik met 1% of minder as 1% van die stemme. Trump gaan sukkel om Michigan te wen, sukkel om Wisconsin te wen, maar ek dink op hierdie stadium met Trump so klein bietjie van 'n beter kans as Harris om Pennsylvania te wen. En dit ding dit oor die volgende 4 weke uitspeel, is daar dus 'n kans dat Trump die verkiesing kan wen, waarskynlik op hierdie stadium, as ek 'n voorspelling moet waag, sê maar 'n 51% kans vir Trump om die verkiesing te wen. Maar ja, baie dinge kan nog oor die volgende 4 weke gebeur. Die groot vraag is uiteindelik watter een van hierdie partye gaan die meeste entoesiasme by kiesers ontlok. Kiesers kry om te gaan stem, om in lang rye te gaan staan. Daar's baie veranderlikes wat 'n rol speel. Orkane, voorverlede week se orkaan Helene, hierdie week se nuwe orkaan, dit raak mense, die verwoesting wat gesaai is in Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, dit raak die vermoë van mense om byvoorbeeld op verkiesingsdag te gaan stem. Baie dinge kan dis nog 'n invloed hê op hierdie verkiesing, maar dit gaan sonder twyfel 'n baie interessante verkiesing wees en ons sal julle sekerlik hier op wêreldwyse op Marula ingelig hou. Ek sal self in Amerika wees op verkiesingsdag, tyd spandeer in Michigan en in Wisconsin en ek sal van daar af dan ook vir julle 'n bietjie meer vertel oor die uitslae en presies wat ons moet dophou van daar. Nou ja, dis so 'n bietjie van 'n ontleding oor die belangrikste swaai state wat ons moet dophou in hierdie verkiesingsstryd. Dit bring ons by die laaste segment van vandag se program. Julle weet ek fokus graag so in die laaste segment op 'n held, iemand uit die verlede. Nou daar word die afgelope tyd baie in Amerika gepraat oor hulle presidente. Natuurlik, wie gaan nou die 47ste president wees van Amerika? Maar dan ook weer 'n bietjie na wie was dan nou die vorige presidente? Wie was die groot presidente uit die geskiedenis en uit die verlede? In die Republikeinse party word daar natuurlik baie weer gepraat oor Ronald Reagan en Reagan se drome in die 80's vir Amerika. Maar dit het my weer genoop om 'n bietjie te gaan lees oor Calvin Coolidge. Daar's baie goeie boeke oor Calvin Coolidge. Hy was in die 1920's Amerikaanse president van 1923 tot 1929. Hy het in 1929 besluit, of 28, eindelijk besluit om nie vir nog 'n termyn as president te staan nie. En hy het bekend gestaan as Silent Cal. Nou, Calvin Coolidge was 'n soort president wat beskryf is as 'n man van min woorde. Dit is ook waar die naam Silent Kel vandaan kom. Hy het byvoorbeeld nie baie lief gewees daarvoor om in die openbaar te verskyn en vreeslik toesprake te lewer en vreeslik baie met mense te praat nie. Daar word die pragtige storie vertel van 'n amptelike ete waar buitelandse besoekers in die Withuis ontvang is en waar iemand toe 'n wetenskap aangaan dat dat Calvin Coolidge ten minste tydens daardie maaltyd 3 woorde sou uitspreek. Nou daar's belangrike buitelanders wat daar om die tafel gesit het in die Withuis. Coolidge het dit toe gehoor. Hy het gehoor dat hierdie persoon dit sê en hy sê toe jy verloor. En uiteindelik was dit die enigste 2 woorde wat Calvin Coolidge tydens daardie hele ete gesê het. Maar as jy vandag gaan lees oor Calvin Coolidge, en hy het interessante boeke self geskryf nadat hy uitgetree het as president en hy weer teruggekeer het na sy huis in Massachusetts, dan was Calvin Coolidge iemand wat die eintlik die grondlegger was vir die soort van vrye ekonomie wat ons uiteindelik gesien het, groot voordele van Amerika aangehou het. Die gedagte van 'n vrye mark, 'n baie beperkte federale staat en 'n federale regering wat nie moet inmeng in mense se sake nie. So baie van die soort van idee-raamwerk wat uiteindelik in die Republikeinse party uitgespeel het, veral in later jare en in besonder in die Reagan jare in die 1980s, dat die grondwetwerk daarvoor is gelê in die 1920s en Coolidge wat 'n baie suksesvolle president was, tydens sy termyn, dit was ook 'n baie suksesvolle tyd vir Amerika gewees en in een van sy biografieë, daar's baie biografieë oor hom geskryf, maar daar's 'n hele reeks boeke wat uitgegee is deur Arthur Schlesinger oor verskillende Amerikaanse presidente, hierdie een oor Coolidge wat geskryf is deur David Greenberg. En hy skryf baie interessant oor Coolidge se nalatenskap en dat Coolidge se nalatenskap eintlik waarskynlik juis behalwe vir sy ekonomiese beleid, die hele vraagstuk was oor wat moet die rol van 'n Amerikaanse president wees? Hoe moet 'n Amerikaanse president optree? En eintlik nou in 'n era waar ons sien dat daar 'n baie meer soort van populistiese idee van Amerikaanse presidente is, waar jy omtrent 'n soort van 'n ster moet wees, iemand wat 'n TikTok video moet kan maak om deesdae 'n suksesvolle politikus te kan wees, waar daar weer 'n bietjie teruggekeer na die idees van Calvin Coolidge. En Calvin Coolidge het gesê dat 'n Amerikaanse president iemand moet wees wat mense bymekaar moet bring. Lede van die Amerikaanse Kongres, bureaukrate, buitelandse leiers en wat beleid moet kan help vorm, wat mense by na gesprek te moet bring, wat kompromieë moet aangaan om uiteindelik seker te maak dat die verskillende vlakke van die Amerikaanse regering saamwerk om uiteindelik oplossings te skep. En natuurlik staan dit wat Coolidge voorgestaan het en daardie tydperk van Calvin Coolidge as Amerikaanse president sterk in kontras met wat ons die afgelope paar jaar in die Amerikaanse politiek, maar kom ons wees eerlik ook maar in die globale politiek beleef het. So kom ons hoop, bietjie mense gaan lees weer bietjie meer oor Calvin Coolidge. Ek kan ook maar sê, hy is my gunsteling president van alle Amerikaanse presidente uit die geskiedenis. Gaan lees gerus 'n bietjie oor wat Calvin Coolidge gesê het. Ek sluit af met 'n aanhaling van Coolidge. Hy het gesê, niks in hierdie wêreld kan die plek van volharding inneem nie. Talent sal nie slaag of meer suksesvol wees as byvoorbeeld daar geen volharding is nie. Hy sê 'n talentvolle persoon, iemand wat selfs 'n genie is, gaan nie beloon word as hy nie kan volhard nie. Uiteindelik sê hy is 'n suksesvolle politikus iemand wat kan volhard. Nou ja, interessant genoeg in hierdie tye van groot onsekerheid in Amerika is volharding sekerlik iets wat dikwels by politici ontbreek. Dit is vandag se program. Nou ja, ons hoop julle het dit geniet en gesels met ons saam. Sê vir ons, wat dink julle oor die Amerikaanse verkiesing? Wie dink jy gaan hierdie verkiesing wen? Wat dink julle is die veranderlikes hier? Waarna moet ons kyk? En wat dink julle gaan die gevolge van hierdie Amerikaanse verkiesing wees, van die uitslag? Wat dink julle gaan gebeur in Amerika en in die wêreld as Kamala Harris wen? Wat dink jy gaan gebeur in die wêreld as Donald Trump wen? Dat weet ons gerus. Plaas kommentare, val as jy dit op YouTube kyk of stuur vir ons inligting. Ons sal graag oor die volgende 2-3 weke dit in opvolgprogramme bespreek. Dit bring ons aan die einde van vandag se program van Wêreldwys. Onthou om asseblief in te teken op ons kanaal op YouTube, Spotify, Apple Podcasts, waar ook al jy is, en vertel vir mense asseblief van hierdie program. Deel dit op jou sosiale media sodat ons die mense daar buite kan vertel van hierdie weeklikse fokus op internasionale nuus op Wêreldwys. Baie dankie.